สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How Wadzin Speaks Collected Speeches 1963-2009เป็นหนังสือรวมคำปราศัยของฮาวเวิร์ดซินนักประวัติศาสตร์และนักเคลื่อนไหวทางสังคมชาวอเมริกันที่ทรงอิทธิพลต่อการวิพากษ์ประวัติศาสตร์กระแสหลักและการเมืองของสหรัฐหนังสือเล่มจัดทำและเรียบเรียงโดยแอนโทนีอานอฟและรวบรวมสุนทรพจน์จากหลายช่วงเวลาตั้งแต่ทศวรรษ1960จนถึงปลายชีวิตของซินทำให้ผู้อ่านเห็นพัฒนาการของแนวคิดเรื่องสงครามสตรีภาพทางวิชาการการไม่เชื่อฟังโดยสันติความยุติธรรมทางสังคมและบทบาทของประชาชนในการท้าทายอำนาจรัฐจุดเด่นของหนังสือไม่ใช่เพียงเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์แต่คือวิธีที่ซินใช้ภาษาพูดเพื่อเชื่อมความรู้เข้ากับการลงมือปฏิบัติจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองการเคลื่อนไหวและการศึกษาด้านพลเมืองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการต่อต้านสงครามและการตั้งคำถามต่อเหตุผลของรัฐหัวใจสำคัญของหนังสือคือการวิเคราะห์สงครามในฐานะปัญหาทางศีลธรรมและการเมืองมากกว่าจะมองเป็นเครื่องมืออันชอบธรรมของรัฐซินพูดถึงสงครามเวียดนามอย่างเด่นชัดแต่แก่นความคิดของเขากว้างกว่านั้นคือการชี้ว่าเมื่อสงครามเริ่มต้นแล้วผู้เสียหายหลักมักเป็นพลเรือนและคนธรรมดาไม่ใช่ผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจเริ่มสงครามหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงท่าทีต่อต้านสงครามแบบอารมณ์แต่สร้างเหตุผลให้เห็นว่าความรุนแรงขนาดใหญ่ทำลายเป้าหมายทางศีลธรรมที่อ้างขึ้นมาเองซินยังเชื่อมประเด็นสงครามเข้ากับการโฆษณาชวนเชื่อและการบิดเบือนข้อมูลของรัฐบาลทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสงครามกับการผลิตความกลัวและระหว่างอำนาจกับการควบคุมการรับรู้สาธารณะประเด็น2ประวัติศาสตร์จากมุมมองของคนชายขอบไม่ใช่ผู้ชนะหนังสือเล่มนี้สะท้อนวิธีคิดทางประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของซินเขาไม่ได้เล่าเรื่องอเมริกาผ่านความสำเร็จของชนชั้นนำแต่เน้นเสียงของคนที่ถูกมองไม่เห็นเช่นผู้ถูกกดขี่คนจนคนไร้อำนาจแรงงานนักศึกษาและผู้ประท้วงแนวทางนี้ทำให้เหตุการณ์สำคัญอย่างการล่าอาณานิคมคริสโตเฟอร์โคลัมบัสสงครามและความขัดแย้งทางเชื้อชาติผู้อ่านใหม่ในฐานะประวัติศาสตร์ของผลกระทบต่อมนุษย์จริงมากกว่าตำนานชาติหนังสือจึงมีคุณค่าเชิงวิธีวิทยาเพราะสอนให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าใครเป็นคนเล่าอดีตใครถูกละเลยและอะไรคือผลประโยชน์ของเรื่องเล่าที่ดูเป็นกลางการฟังคำปราศัยเหล่านี้จึงเท่ากับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบมีจุดยืนที่เน้นความไม่เท่าเทียมโครงสร้างอำนาจเป็นตัวอธิบายหลักประเด็น3รีภาพทางวิชาการสิทธิพลเมืองและบทบาทของการไม่เชื่อฟังอีกประเด็นสำคัญคือการปกป้องเสรีภาพในการพูดและเสรีภาพทางวิชาการซินมองว่ามหาวิทยาลัยไม่ควรเป็นพื้นที่ปลอดการเมืองแต่ควรเป็นสถานที่ที่สามารถตรวจสอบอำนาจวิพากษ์นโยบายสาธารณะและรับฟังเสียงที่ขัดแย้งกับกระแสหลักได้ขายังพูดถึงการไม่เชื่อฟังโดยสันติว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของประชาธิปไตยเพราะการลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมหนังสือจึงเชื่อมระหว่างการพูดในที่สาธารณะกับการลงมือของประชาชนทั้งการประท้วงการคัดค้านและการยืนยันสิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองแนวคิดนี้มีน้ำหนักมากเพราะซินไม่ได้เสนอการต่อต้านแบบไร้ทิศทางแต่ชี้ว่าการคัดค้านอย่างมีเหตุผลสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐและป้องกันไม่ให้ความรุนแรงหรือความอยุติทำถูกทำให้เป็นเรื่องปกติประเด็น4การรื้อภาพอเมริกาผู้พิเศษผ่านการวิจารณ์รัฐศาสนาและโทษประหารคำปราศัยหลายชิ้นในเล่มนี้มุ่งโจมตีความคิดเรื่อง American Exceptionalism หรือความเชื่อว่าอเมริกาเป็นประเทศที่มีศีลธรรมเหนือชาติอื่นๆซินโต้แย้งว่าความคิดดังกล่าวมักปิดบังความรุนแรงในประวัติศาสตร์จริงทั้งการกดขี่ชนพื้นเมืองการเหยียดเชื้อชาติการใช้กำลังทางทหารและการสร้างความชอบธรรมให้การแทรกแซงต่างประเทศขายังนำประเด็นนี้ไปเชื่อมกับหัวข้ออย่างโทษประหารการเมืองเชิงศีลธรรมและศาสนากับสงครามเพื่อชี้ว่าระบบความเชื่อบางอย่างถูกใช้ค้ำจุนการลงโทษและความรุนแรงของรัฐหนังสือจึงไม่ได้วิจารณ์เพียงนโยบายแต่ตั้งคำถามต่อโครงสร้างทางความคิดที่ทำให้สังคมยอมรับนโยบายเหล่านั้นได้การอ่านส่วนนี้ช่วยให้เห็นว่าการวิพากษ์ชาติไม่ใช่การปฏิเสธประเทศเป็นการปฏิเสธการใช้ภาพลักษณ์ของชาติกลบความไม่เป็นธรรมประเด็นสุดท้ายคำปราศัยในฐานะเครื่องมือปลุกความคิดและการลงมือของสาธารณะคุณค่าพิเศษของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่รูปแบบคำปราศัยซึ่งต่างจากงานเขียนเชิงวิชาการตรงที่มีจังหวะน้ำเสียงและการตอบสนองต่อผู้ฟังแบบสดซินสามารถพูดกับผู้ฟังหลากหลายกลุ่ม ั้งแต่นักศึกษานักกิจกรรมไปจนถึงผู้ชุมนุมจำนวนมากโดยใช้ภาษาที่ชัดตรงและมีอารมณ์ขันการที่คำพูดเหล่านี้ถูกนำมารวมกันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงนักประวัติศาสตร์ที่ตีพิมพ์หนังสือเป็นผู้สื่อสารสาธารณะที่ทำให้ประวัติศาสตร์มีชีวิตและมีผลทางการเมืองในปัจจุบันหนังสือจึงทำงาน2ระดับพร้อมกันคือเป็นบันทึกทางความคิดของนักคิดคนหนึ่งและเป็นตัวอย่างว่าการพูดต่อหน้าสาธารณะสามารถสร้างพลังร่วมสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ผู้ฟังมองเห็นบทบาทของตนเองในสังคมได้อย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์สหรัฐการเมืองเชิงวิพากษ์การเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพและการศึกษาประชาธิปไตยในมุมของประชาชนมากกว่ามุมของรัฐหรือชนชั้นนำสำหรับนักศึกษาและผู้สอนมันเป็นแหล่งอ่านที่ช่วยเชื่อมทฤษฎีกับการอภิปรายสาธารณะสำหรับนักเคลื่อนไหวมันให้ภาษาที่คมชัดในการคิดเรื่องสงครามความยุติธรรมและสิทธิพลเมืองสำหรับผู้อ่านทั่วไปมันเปิดทางให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องถูกเล่าแบบแห้งหรือห่างไกลชีวิตประจำวันจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือสื่อรวมสุนทรพจน์ทั่วไปคือน้ำเสียงที่สม่ำเสมอของซินซึ่งผสานความเข้มทางศีลธรรมเข้ากับความชัดเจนทางประวัติศาสตร์และทำให้คำพูดแต่ละชิ้นยังคงใช้ได้กับปัญหาสาธารณะร่วมสมัยแม้เวลาจะผ่านไปหลายศตวรรษแล้วก็ตามคุณต้องการสนับสนุนHoward Zinn